Annar draumur er það sem mig hefur dreymt iðulega. Þá geng ég upp tröppur og ég kem inn í dyr og inn í eldhús. Inn í eldhúsinu situr kona, svona roskin kona. Mér þykir hún vera ráðskona þarna fyrir skipshöfn. Þegar ég fer í gegnum, og þetta eldhúsi sem ég kem inn í, þegar ég fer í gegnum eldhúsi þá kem ég inn í svefnherbergi mannskapsins sem fyrir innan. Og stundum þar menn og stundum þar engur menn. Nú og það hefur komið fyrir að draumurinn hefur orðið það langur, einu sinni var það það langur að ég fór út aftur og fór inn aðrar dyr og þar inni var fiskhús. Með alls konar tilfæringum til að taka á móti fiski og verka hann, alveg full verka hann. Og þessi draumar verða svona, en alltaf er uppistaðan svo sama og ég er viss það ef ég sæi þessa konu þá myndi ég þekki hana. Ég hef bara aldrei séð hann í vöku og ég hef aldrei séð þessa aðstöðu í vöku og ekkert sem líkist þessu í vökunni.